že to nemá vést k návratu k sobě, že to musí být pořád cesta od sebe k Bohu. To se musí na tom hlídat. Tohle to musí se uvědomně dělat. Jak se zjistí, že to vede nazpátek člověku, tak je to chybně pojatý řád. A není to žádné vyprazňování. Kdyby je to sebeozdobování, sebepovyšování, zboštění sama sebe, to ne. Pravá pokora není pokorou chtěnou, kterou by se člověk mohl chlubit, ale je pokorou získanou z poznání, že já se musím zmenšovat, aby mohl ve mně žít Bůh. A když tomu tak není, když zjistím, že to jde opačně, tak jsem na cestě. Ať mám sebelepší zásady, ať si myslím, kdo ví, co o sobě, ať si myslím, kdo ví, jak jsem vysoko. Kdyby v tomto ovšem nebyl moment přehodnocování, individuálního přehodnocování, tak upozorňuji vás, že i osobní vedení je tak abstraktní, že by nebylo k ničemu. I osobní vedení. To si musí umět člověk přebrat osobně. A to není chyba na věci. Dejme tomu, když já jsem v těch 17 letech začal toužit jenom po Bohu a chtěl jsem opomíjet tenhle ten svět, tak to bylo nesprávné. To nebylo přehodnoceno správně. Já jsem musel mít pomocníka v podobě matky, která mě musela hlídat, a musela mě krmit, a musela mě ukládat, a musela mě nutit, abych studoval, ne? A tak dále, abych pokračoval v tomto životě taky, zkrátka, jedním slovem řečeno. A teď už tady nepotřebuju matku, která mi najednou stála. Už to přehodnocuju, když dostanu nějaký pokyn, tak ho hledím srovnat s tím ostatním do roviny svého života. Znamená, musí tam organicky zapadat. Když tam organicky zapadá, tam nepatří. Ano? Tak to, proto se vám říká, že víra, kterou máte Boha, je na této cestě do určité míry takovým moderátorem, takovým umírňovatelem toho poznání. Protože vám přikazuje, abyste to, co věříte, srovnali s tím, co poznáváte. Ano? A jestliže to děláte způsobem tak bezohledným, že hledíte přitom jenom na správnost věci a ne na svůj osobní prospěch, na své povýšení, tak nějak, na své oslavení, tak to dopadne dobře a ten příkaz poznání se srovná s tou vírou. Jestliže ale vám jde přitom především o oslavu vaší víry, která už je vaše, tak to už je posilování lidského já. A to potom nevede k vlastnímu poznání, k výšení poznání. Jestli třeba člověk, který věří, má přesně nadiktováno, nevím od koho, jak má věřit, to je taky cizí řád. Je to v pořádku, ale když ho potrefí nějaké poznání, které je vede toho mu neznámé, v té víře nebylo obsaženo, a on ho považuje za správné a on se ho zřekne proto, že to oslabuje jeho víru, že to lomcuje některým článkem víry. Jo. Třeba lomcuje to se článkem víry dědičného hříchu. A on se musí toho pojetí třeba zdát. Musí vědět, že to tak není, jak to církev třeba říká tím dědičným hříchem. Jo? Tak se musí zdát z toho článku o dědičném hříchu a musí ho nahradit nějakým novým poznáním. Protože tady například na té cestě platí, když už jsme u toho dědičného hříchu, jak se s tím nějak srovnat třeba. Že jak se člověk ocitne na jiné úrovni, než na kterém dědičný hřích platí, tak se ocitá za hranicemi jeho dosahu. Už na něho neplatí. Tak na něho nemusí dbát. Asi jako v Indii říkají, když na sebe vezmeš sanyasiho roucho a plníš povinnosti sanyasina, odstá se mimo kast. Ano? Asi tak nějak. A poznání, které přichází od jinuda z vyšší instance, než je jeho, cokoliv jeho, i třeba z jeho víra, to pozná snadno, že je to od jinut, protože to poznání není doprovázáno, totiž nemá ten úzký rámec konkrétního poznání. Ono je svázáno se závislostmi netušenými. Takže když se mě třeba ukáže konkrétně, co mám dělat, ano? Tak nejenom, že vím, co mám dělat, ale já vím, proč to mám tak dělat a já vím, jaké to má souvislosti s mým okolím třeba. Jsem si zvolil případ dost chabý, ale já si teďka zvolím schválně příklad, že života Ježíše Krista to bude lepší. Tak jestliže třeba Panna Maria byla navštívena archandělem Gabrielem, tak nemyslíte si, že to byla jenom její přednost, že se odevzdala tomu Bohu, tomu poslovi a řekla, staneš se mi podle slova tvého. Nýbrž pocitovala obrovskou moc tohoto poznání, co se má stát a nevěděla, která se to může stát, když muže nepoznává, ne? To nevadilo. Ona se přesto podvojila, protože cítila tu obrovskou převahu tohoto nového poznání, které bylo lakonické, které všechno nevysvětlovalo, všechno ne, ale které bylo mocné a tou mocí to poznávala. Toto poznání vždycky má moc, obrovskou moc. A především moc k uskutečnění. To jí dodalo sílu, aby to uskutečnila, aby s tím souhlasila, rozumíte mi? Čili když takové poznání získám, tak vždycky je s tím spojena moc to uskutečnit. Ano? A nemohu se vymlouvat, že nemohu. Protože jestliže přitom není k tomu dána moc, tak to nebylo pravé poznání. To je jeden z hlavních ukazatelů správnosti takového poznání. Že je mi rovnou dána moc. Nedbejte, říká Ježíš, jakou silou to budete dělat konkrétně. Co budete říkat, o tom nepřemýšlejte. Duch svatý vás osvítí a budete vědět, co máte říkat, ne? A takže tu moc oni pociťovali. Nebo ještě lepším způsobem. Když mě někoho křtít, tak viděli, na koho ten Duch svatý se stupuje. No. No, tak to nebylo individuální zření. Byl vedle sebe Petr a Pavel a oba dva to viděli stejně. Oba dva viděli stejný druh lidí a stejné konkrétní lidi, na které ten Duch se stupoval. Oba dva vedle sebe stáli a říkali si, no tak vidíš, na tuhle ty to se stupuje, na tamhle ty ne. Přesně to viděli oba dva stejně. A byly dvě individuality, byly doslova rozličné. A viděli to stejně. No, že ten Petr tehdy, když tam v těch apoštolcích toto vykládáno, nechtěl ty pohany pokřtit. Říkal, on to se stupuje na pohany. Co pak je to za pořádek? Musíme napřed ty Židy, ne? Pavel ho musel přemlouvat. Ale viděli to přes ten odpor Petrův oba dva stejně. Nakonec ten Petr poslechl, protože věděl, že se to musí poslouchat, ne? A dalo to práci tomu Pavlovi ho přesvědčit. Neposlechnutí takového příkazu, který pochází z ducha, řekněme z ducha svatého, vypadá jako hřích proti duchu svatému. Prosím, hřích proti duchu svatému, to nesmíš vést paralelu mezi neuposlechnutí toho příkazu. Hřích je, proti komu hřeším? Neřeším proti němu, že ho neposlechnu. Že mu něco zlého dělám. Rozumíš? To je hřích proti někomu. Například někoho biju neprávem, že ho vraždím, že ho třeba okrádám, nebo tak nějak. To je hřích proti němu spáchaný. A pod tímto zorným úhlem se dívej na hřích proti Duchu svatému. Já musím proti němu jednat. Když se zříkám toho jednat v jeho intencích, tak ještě proti němu nejednám. Já jenom prostě odmítám jednat tak, jak on chce. Tím se samozřejmě vzdaluju dalšího vedení Duchem svatým. A když to budu takhle opakovat několikrát, tak ten Duch svatý o mě ani nezavadí. Ale v tom smyslu, že mi to nebylo odpustitelné, to se nedá říct. Je to neodpustitelné v tom smyslu, že on se nevrací, že on prostě už tady není, že on mě nepomáhá dál. To je asi... Ale není to ta největší míra neodpustitelnosti.
Je tady jeden nápad, velice pěkný, že se tomu dotyčnému ta cesta jeví strašně fádní. Furt něčemu bránit, furt něčemu. Žádný vzrušo, že nic takového. Prostě, to kdyby to byl takhle, když Jesus hlásal, tak by nezískal ani jednoho křesťana. To tě sadím na to krk. Jenže neměli tuto stránku jeho učení vynechávat. Já, když to tady hlásám takhle odděleně od toho ostatního, jsem na to upozornil před začátkem cesty. To je hrozně fádní. Na této cestě je zrovna tolik radosti, jako na kterékoliv jiné. A myslím, že na vás nedělám dojem smutného člověka. Všechno možného než smutného člověka, nebo člověka zažraného do nějakého řádu tak, že by byl zkostnatělý a že by netrpěl jiný názor, nebo že by se ohražoval proti jakékoliv úchylce, nějak ortodoxní. Vůbec ne. Nemohu ovšem na sebe ukázat jako například, ale zaručeně tato cesta takhle osamoceně nemůže existovat, jak já ji teďka hlásám. Ta musí být kompletována láskou, že ano, a vlastním životem žitým lidsky. Že? Než jsem na tohleto, přátelé, přišel a přišel jsem na to velice nerad a velice neochotně. Já jsem chtěl být asketou, ne? A oni mi to nedovolili. Že to, že není příkladem, to, že už tady před mnou mockrát bylo, ale že by nikdo, než zase asketa mě nemohl následovat, těch je čím dál méně. A ono je dneska třeba lidí, kteří žijou v tomto světě, aby následovali Ježíše Krista. A to není možné jinak, než když ho budou následovat komplexně. Ne po stránce jeho poznání, které nám tady ukazuje, které se dá vyčíst z jeho života, ale i po té ostatní stránce jeho života a jeho cesty. Ne? Nejenom pravdy, cesty i života. Čili dávám plně za pravdu, že takhle abstraktně pojatá cesta, která byla tak pojatá jenom, aby se mohla definovat, jo? Z jiného důvodu ne. Je nemožná. Už to tam? Já považuji tyto naše schůzky, například to povídání o cestě poznání, za něco, jak bych, když ne nenormálního, tak výjimečného, že na to by se neměli spolehnout jako na prostředek, který někam vede. Myslím, jenom na nějaký stimul. Jenom nevidět v tom víc než podnět. Podnět k přemýšlení, podnět k reorganizaci své cesty. Protože jestliže by vám chybělo to, co nechybělo třeba Ježíši Kristu, že se spolehal jedině na svého otce, že už v mládí musel být v tom, co je jeho otce. Když vám toto chybělo, tak marné jsou všechny řeči. Marné je studium mnoha knížek a poctivá snaha tomu porozumět, když tady není ta důvěra tak živá, že se můžete obejít bez praktikování toho, co od Boha dostáváte. Jestliže bych třeba já osobně nepraktikoval to, co vím, to, co poznávám, tak se za jeden jediný den dostane na úroveň přírodního člověka nějakého křováka. Nebo člověk, který musí být vychován čistě přírodní zákonitostí, nikoliv nějakou vyšší. Ztratil bych veškerou inspiraci, veškerou intuici, veškerou pomoc od Boha. Na tom by možná tolik nezáleželo, když jsem si to tak pěkně udělal, ale uznávejte, jebla by to škoda. jestliže chci udržet úroveň nějakého poznání, musím především svým životem celým, každou chvíli k němu jít. Já například, dejme tomu, když vám teď tyto věci říkám, to nesmím dělat jenom kvůli vám, nebo jenom kvůli sobě, aby se před vámi vytahoval. Nýbrž já to musím dělat kvůli němu. Kvůli tomu, že ctím jeho vůli. Já ji musím poznávat. Já musím být přesvědčen o tom, že toto, co dělám, že dělám z jeho vůle. Nedělat to bez jeho vůle. A čím víc budu ctít to jeho vůli, tím to, co vám říkám, bude dokonalejší a podnětnější. Jestliže je to málo úcty vůči Bohu, tak je to málo podnětné. Tak to není vaše vina, než moje vina, která, kde se neopírám dostatečně o úctu k Bohu. Říkají starozákonní proroci, začátek moudrosti pravé je bázeň před Bohem. A měli opravdu 100% pravdu. Protože jestliže tady není ta úcta vůči tomu poznání, tak prozrazujeme, že to nebylo poznání pravé, když si to nevážíme. Že to nepřevyšovalo světlo mého rozumu. A jestliže z jiného světla, než ze světla mého rozumu, pochází to, co vám říkám, tak já sám se divím tomu, co říkám. A třeba, že vy se nedivíte, ale já ano. Protože ve mně je ta úcta k tomu, co říkám. Ano? Že to nepochází ze mě. Že to nepřivlastňuje. Říkal jsem vám, že člověk se má opět o nějakou soustavu. A u katolika snad by to bylo snadné. Tam ta soustava mu předkládána tou věroukou. Ale u jiného snad nemá možnost takhle věřit podle nějakého rituálu nebo podle nějakého řádu přesně stanoveného po 1000 let vyvíjeného. Tam to bude těžší. Já jsem vám schválně líčil člověka, nějakého Karla Makoně, který tento řád neuznával, který měl pro něho posměch, neúctu a vytvořil si ho srovnávacím způsobem. Že světlem svého rozumu si srovnával, co je správné a co je nesprávné. Mohl to učinit jenom za jedné podmínky, jinak ho ten rozum mohl svést. To je klamná záležitost s více rozumem. Jenom za jedné podmínky, že v něm zbyla nějaká prázdnota, která dovolovala, aby tam vstoupilo do jeho vědomí víc než rozum. A to způsobili lékaři v těch 3 letech. A u koho to nespůsobí, ten si musí tu prázdnotu zjednat sebeodříkáním. Když veme na sebe princip sebeodříkání, sebezáporu, ne? Tak v sobě vytvoří prostoru pro inspiraci. Ta se dostaví a on na ní pozná, že je to vyšší světlo, lepší a dokonce úctyhodnější, než je světlo jeho rozumu. A nebude pro něho velice obtížné, že mu to půjde na tělo, to s tím se řídit, protože bude to sice jeho umrtvovat, bude to jeho umenšovat, bude to chtít od něho samý větší sebezápor, ale na druhé straně mu to bude přinášet vzestup poznání a to bude radostné. Protože já myslím, že jsem nepoznal v životě větší radost, než když jsem věděl, co mám dělat a nebylo to ze mě. Protože jsem viděl, tady někdo stojí za mnou. A vážil jsem si toho. Vy si myslíte ze sebe záporu něco tak šedivého, jako umrtvování jenom. Ale kterékoliv disciplíně se podrobujete, to je sebe zápor. Jestli například, dejme tomu, se učíš na klavír a zvládneš techniku, tomu se spotřeboval hodně sebe zapíjat, protože ta hudba tě třeba zbaví, ale to se tomu učit třeba ne. Ale to, že se s tomu učil a naučil, to vyžadalo celou
no, řekl bych celou duši, ne, ale mnoho z těch mohutností duševních zapřáhnout, ne, zapřít sama sebe, nedbat mnohých jiných věcí a dbát na to, aby se na ten klavír naučil, ne, a teprve pak se naučil té technice tak, že si mohl provést na tom klavíru nějaké umělecké dílo, nějakou reprodukci uměleckou. Pokud si tápal technicky, tak to nemohl učinit, že? Tak a bylo to radostné nakonec. Velice radostné. Protože když si potom prováděl třeba nějaké dílo Chopinovo na tom klavíru, tak jsi měl radost toho provedení. Byla to správná odměna za ten sebezápor. Za každý sebezápor tě kine radost větší, než kine komukoliv jinému, kdo se zapírat neumí. Ne, že by ten člověk říkal, tak já jsem toto udělal, tak toto jsem udělal tamto. Toto se mi s tebou stalo toto a mě, aby začal kšeftařit. To mi tu nejde. To by bylo špatné. Ale já si myslím, že například zůstanu toho klavíristy, když on si zamane, nebo když mu dělá radost reprodukce nějakého uměleckého díla, takže touží po stále dokonalejší reprodukci a po stále větším repertuáru a tím vnitřně roste. A musí se dále sebe zapírat. Takže ta radost mu není jenom odměnou, ta je podnětem k tomu, aby dále šel. Víš, toto dobře chápal Ježíš Kristus a proto říká, radujte se s radujícími. Kdyby totiž byl radost nepovažoval, kdyby byl považoval za něco záporného, tak by nezačal od začátku své učitelské dráhy vodit na svatby své učedníky a prostě mezi lidi, kde se nejenom umíralo a bylo nemocné, ale taky, kde se těšili, radovali. On chtěl, aby na tom jeho posluchači, jeho učedníci podíleli na té radosti. Já myslím, že on byl schopen vidět i krásu tohoto světa. Daleko dokonalej než my. Já si myslím, že jestli jsou nějaké hříchy, radost z vidění krásy nebo z poznávání krásy je součást poznání a není hříchem. Rozumíš? Je to, řekl bych, sice odměna, kterou si člověk nesmí přivlastnit, ale která ho má zavazovat k tomu, aby člověk po této cestě dal. Je to nějaká droga, to já vím, ale droga žádoucí. A takže ty nejpravější svatí, ty nejzácnější svatí byli radostnými svatými. Protože oni se zříkali sice radosti, která byla jenom pro ně. Třeba s Filip z Néry se zříkal extaze. Říkal tamte ječce, která upadla do extazí, ne? Říkali, ty tady, když jí fackoval, aby si extaze je dostal, tady upadáš do extazí a tady v té Florencii jsou brlohy a lidé strádající a my musíme pomáhat ze stanoviska svého poznání a ty si tady žiješ sama pro sebe. Já bych mohl 10x za sebe být přes den v extazí, říkal. A já nejsem ani jednou, já se této radosti zříkám pro radost sloužit bližnímu. Takže ta kvalita té radosti na této cestě stoupá. A možná, že ten člověk, který to zvnějšku pozoruje, ani si toho není vědom, jako ten člověk, který to zažívá. Nedovedete si představit, jakou radost mě dělá to, že já vám mohu tyto věci říkat. Že se mohu o toto poznání sám rozdělit. A jak mě to rozesmutňovalo, kdyby to nebylo k ničemu. Protože bych asi plakal jako ten Ježíš Kristus nad tím Jeruzalémem. Když hledá uspokojení někdo v radosti, uspokojení jenom v radosti, že mu stane radost cílem, nezůstane pro něho jenom prostředkem, tak vzal odměnu svou. Rozumíš? Jestliže ale radost je mu prostředkem, a to bychom si měli vysvětlit, co to je, mít radost prostředkem a ne cílem, tak to je naopak stimul, podnět pro další vzestup. Já myslím, že pro Ježíše Krista bylo radostné, že mohl za člověka trpět. A protože mu přitom byl pomocníkem. Ne? A to nebylo špatné na věci. Ta radost byla prostředkem k tomu, aby mohl dále pomáhat. Protože ta radost, které on byl nositelem, přecházela do duší těch druhých. Já vám to řeknu na příkladu. Když šel s těmi dvěma učedníky do Emaus po svém zkříšení z mrtvých, ano? Tak ti učedníci, když ho konečně poznali a když on se rozplynul před jejich zraky, tam, jak jim lámal ten chleba, potom nakonec v tom večeřadle, tak oni říkali, my bloudi, že jsme ho nepoznali dřív. Co pak nehořela naše srdce? Prosím tě, když hoří tvoje srdce, to je radost, ne? To plálo radostí, to jejich srdce. Oni byli tak přitom radostní, že jejich srdce to rostí hořela. A jestliže ti učeníci páně po celou dobu 3 let žili v absolutním klidu a nic jim nechybělo, nemyslím, že to byla nejradostnější stránka jejich života. A on je z jedné radosti do druhé vedl a žádný těžkosti jim neukazoval. Takže by je chtěl nachytat. A ukazoval, jak to má vypadat, když je člověk učedníkem. Že mu nic nechybí, že je království boží. Ani radost mu nesmí chybět. Zdali vám něco chybělo? Nic. Protože byli učedníky páně. Kde je učedníkem páně, neboj se, tomu nechybí ani radost. Nic, co patří k plnosti života, mu nechybí.
Na žádné cestě jiné než poznání není tak důležitý princip, jako na této, žít intenzivně přítomným okamžikem. Když se v přítomném okamžiku nevyprázdníš od minulosti a budoucnosti, od starosti, zoufalství a všeho možného, tak z toho okamžiku nevytěžíš poznání. To ti uniklo. A je to škoda. Protože může to být okamžik poslední. To nikdy nevíš. O tom taky nešpekuluj. Ale jestliže intenzivně žiješ přítomným okamžikem, tak protože celobytostně v něm žiješ, tak máš tu chvíli bez ohledu na svou minulost a bez ohledu na to, kolik vtělení by tě ještě mělo potkat, okamžitě získat poznání takové, že poznáš svoji nesmrtelnou podstatu a jsi spasen. Ramakrišna to říkal, že? A asi měl pravdu. A měl pravdu i Ježíš Kristus, když to ukazoval, kdybys chtěl a tak dále, ne? To je mám známo. Marně se o to snažil, protože pořád nám tady namyslí něco, co on neřekl, nebo co nedělal, nebo co nám nedoporučoval. Nám doporučoval, važte si toho, že jsem tady mezi vámi, teď mezi vás přišlo království boží. Chovejte se v tomto přítomném okamžiku tak radostně, jako když se potkáte s tím nejmilejším přítelem a nejenom nejmilejším, ale nejmocnějším, který vás může na svou hruď přitlačit a vzít si k sebou. No a já myslím, že pravda, kterou tady vyjadřuju, nepochází jenom od Ježíše Krista, protože platí celosvětově. A každý, kdo na tuto úroveň se dostane, ji musí znát. Musí znát cenu přítomného okamžiku. To už říkali staří Číňani, a to je nejstarší duchovní kultura, kterou já vůbec znám. Ostatní se nám nedochovali, taková egyptská, ta už je pod ní veta, ne? Že dali veliký důraz na přítomný okamžik. Nám to do dnešní době jde hůře,
než tehdejším lidem. Protože jsme příliš složitou bytostí a příliš složitě žijeme. A vstupujeme do každého přítomného okamžiku s hlavou naplněnou mnoha věcmi. Až to oni byli prostšími lidmi, blízci toho dětství, o kterém které tak chválil Ježíš Kristus. A já vás znovu upozorňuji na to, na ten příklad Josefa Kupertinského, který přestože nebyl k ničemu a byl imbecil, byl blíže tomu království božímu, protože neměl toho hlavě moc. Byl velice prostý a když si zamanul, že se spojí s Bohem, tak se mu to muselo splnit, protože vedle toho tomu prostě nezaclňovala žádná jiná idea. To byla jeho přítomnost. Permanentní přítomná touha. Čili já bych řekl, že přítomný okamžik má být naplněn takovou permanentní, ne nadějí, ale jistotou, že je to správné, že tomu okamžiku patřím. Totiž to platí o činnosti, kterou mám vykonávat pečlivě v tom okamžiku, kde ji konám. A to platí o odpočinku, že budu se stejnou důležitostí odpočívat, když to bude vyžadovat můj organismus. To platí o jídle, ovšem o radostech, ovšem, co je kladného na tomto světě. Podívejte se. Zůstaňme u této existence, těchto stromů, tohoto pomíjejícího života, této chalupy, vás všech. Jestli ať tedy živé nebo neživé hmoty. Jestliže toto všechno je závislo na existenci něčeho, co nemá dimenze, co není závislé na času a prostoru. Jenom toto je závislé na tamtom, ale tamto není závislé na tomhletom. Ano? Že to takhle jde od tamtud sem, aby se tamto permanentně proměňovalo na toto pomíjivé. Jestli tato vazba tady je mezi nepomíjivým a pomíjivým, jestli to tady jde z nepomíjejícího do pomíjivého přetransformovat, pak to musí přetransformovat taky z pomíjejícího do nepomíjejícího. Musí. Jinak je celé to povídání, které tady děláme, pro kočku. Protože když to nejde, tak to nejde. Jestli to ale jde, tak to má smysl. A ono to jde. A ono to jde i u člověka, který vůbec nemá tušení o duchovním poznání a žádné nemá. V okamžiku smrti, jestliže nezemře násilnou smrtí, si dělá dojem o svém životě. Ten dojem je, není už povahy hmotné a následkem toho se může svázat naspět se svým původcem. Já mu budu říkat nesmrtelná duše. Ano? Aby to bylo srozumitelnější. Ale je dojmem, který pochází z tohoto světa. A proto zase tíhne k tomuto světu. Takže ta nesmrtelná duše pod tíhou tohoto dojmu se chová jako princezna v zakletém zámku, bych tak řekl. A proto se hledí těchto dojmů zbavit a vložit zase do vínku nějakého novorozeněte. Ano? A to se děje jednak při narození, jednak během života, když se člověk v sobě uprázní pro další dojmy. Já jsem říkal, jak během života se pro další dojmy mnoha jiných životů, ne třeba smího, ale mnoha jiných životů, upráznil. Takže cizí životy do mě vstupovaly během mýho života. A já dodnes po tom vstupu z těchto cizích životů žiju. Mohu z nich týt, mohu z nich nabývat zkušenosti. Protože jsem je já sám osobně nežil. To je dojem, který byl u Boha a od Boha ke mně přistoupil, protože já jsem byl naladěn pro jeho přijetí. To byl moment vhodný pro přijetí. Rozhodující bylo, ve mně byla prázdnota, uprázněnost pro něj a naladění pro něj. A kdyby to nebylo toto dvojí u mě, tak se to do mě nevtělilo. A to se nemusí stát jenom vlivem genů, na počátku tohoto vtělení, nebož také během života, že ta nálada, ta prázdnota, dohromady obě dvě, najednou shodně nastanou a už je to tady. Už se ve mně. Už se do mě vtělí něco nového. Nějaký další dojem.
Když se umírá jako nepoznalý, duchovně nepoznalý, ne? Tak ten jeho dojem o životě se stěhuje k Bohu. A ten život ostatní po smrti je život astrálu. A z toho dojmu mu zůstane jenom paměť o tomto životě. To je něco jiného. Paměť a dojem. To je něco celistvého. Paměť něco, co jedno za druhým takhle následuje. Jo? To je nějak uspořádáno časoprostorově. To nepatří Bohu, to tam k němu se nemůže vrátit. Takže toto jde do astrálu. A tam s tím, že to přestane mít časem nějakou základnu, která se rozplývá, astrální, která mizí, která hyne, tak to přestane mít nositele a tak to také přestane existovat. Nemá to náboj. Paměť je věc náboje totiž. Kdyby ta paměť neměla náboj, tak neexistuje. No, to je náboj. A to je jedna věc. Ale jestliže někdo umírá, nikoliv takhle duchovně nepoznalý, ale s vědomím třeba, že ten svůj život dožil poctivě, já to přitáhnu za vlasy, jako bojovník, který bojoval za spravedlivou věc, když stylizoval svůj život do té míry, že ho dokonce obětoval pro to, co považoval za správné, tak to stačí k tomu, aby zůstal do ráje a ne do nějakého astrálu. Rozumíš? A ten dojem potom nepatří do té zásobárny u Pána Boha. Nebož patří do ráje, protože on se nedostal tak daleko, jako třeba zasvěcenec, že by po stylizaci života nastalo něco od osobnění a něco všecko, modlitba vnitřní. Ne? Samadhi a po samadhi něco ještě. Už on se dostal jenom k tomu vědomí, že spravedlivě žil. A to stačí k tomu, aby se dostal do ráje. On dokonce stačí mín na to, aby se dostal do ráje. On stačí, aby činil pokání a řekl Ježíši, smiluj se nade mnou, Lotr. Říkal, ještě než bude se mnou v ráji. Dál ne, dál to nejde. Ale ten člověk přijde do ráje a ten dojem se nevrátí k Bohu. Už ten dojem jde s ním. A protože má dojem o životě spravedlivě stráveném, tak toho dojmu dokáže dlouhou dobu být blažen. Rozumíš? A tam tedy žije komplexně s jistým dojmem. Tak to je něco jiného, než žít v astrálu. Tam s tím dojmem v astrálu nežije. Ta kvalita toho života v ráji je jiná, než kvalita astrálního života. To je vyšší kvalita. Tam je něco víc nesmrtelného, nebo něco ještě navíc nesmrtelného, než v tom astrálu. Tam je jenom vědomí nesmrtelné. Ale tady je ještě dojem o tomto životě, správně žitém, také s tím člověkem, který do ráje. A proto teprve, až se dost natěší z toho dojmu, tak se může vtělit. Protože vtělit se může člověk komplexní, nemůže se vtělit z astrálu, když nemá k dispozici dojem. On musí mít dojem o tomto světě, aby zase byl celým člověkem na tomto světě. A ten dojem dostává od Boha. Nebo z té zásobárny, jak se říkal, to skladiště. A tím skladištěm v případě rajského člověka je ráj. Rozumíš? Tam to jasně víme. Takže od tamtu s tím dojmem přijde sem. Je pravděpodobné, že v tom případě to bude balík jeden jediný a celý. Když to v tom případě jiném, jako třeba s našem, kdy nepřicházíme z ráje jsme už padli dávno, tím bylo mnoho jiných životů, tak tam jsme
tam se nevtělujeme jako celý z jednoho vtělení do druhého, nebož přibíráme jiné prvky podle svého naladění, ano, podle své dispozice, podle toho, co přitahujeme svými geny. Ano, ty jsou rozhodující v narození.
Především bych chtěl předeslat, že u každého člověka je možno zvýšit úroveň poznání. U každého člověka. Není třeba, abyste se mě za rok nebo za dva ptali na něco. Není třeba. To budete všechno vědět sami, když se zachováte podle mých dispozic. A já myslím, že to je účelné. Nebýt na nikom závislý. Mě by to činilo nešťastným, kdyby byl závislý na nějakém tlumočení někoho, kdyby si ho velice vážil. Protože ho nemohu mít pořád u sebe. A jsou situace v životě, kdy já potřebuju pomoc. A když bych prosil Boha, aby mě poskytl nějaké osvícení, tak bych se ze zlou potázal, protože bych ho nezískal. Jelikož bych nebyl na úrovni, nebych dovolil, aby ten Bůh ve mně jednal. Protože osvícení od Boha pocházející není hlas. Kdybych si šel hlas, tak to je velice podezřelé, jestli je to pravé. To není hlas. Nýbrž to je pomoc. Osvícení pocházející od Boha vypadá takhle, že se situace obrátí a jde vám na ruku. Rozumíte? Prostě změní se situace. Že vám najednou začnou napovídat lidé okolo vás. Ale nebudete si nějaký hlas, prosím vás, to nikdy nechtějte, to je zblázení. Kdybyste poslouchali, slyšeli nějaký hlas na své cestě, tak hned se hlaste u doktora Vyšánka, ten už má ode mě dispozice, jak má do jaký svíjací kazajky, nebo jak tam vás má poslat. Jo? To neuznávám, ačkoliv mnoho svatých slyšeli hlasy a mnoho let, ale tehdy se o tom nevědělo, že je to vlastně duševní choroba. A dneska už se to ví. Já vím, že Bůh česky nemluví. A že kdybychom ho mu nechali česky mluvit, kdybychom ho slyšeli česky mluvit, tak je to v nejlepším případě náš překlad a v nejhorším případě je to od někud odjinut než od Boha. Těchto případů bývá hodně. Protože my nemůžeme způsobit, aby se nám někdo odtamtud legitimoval. Ne? A tak já vám radím, abyste věděli, že inspirace od Boha má tyhle ty znaky. Především prvním znakem pomoci od Boha je, když to není něco, co děje mimo vás, co děje ve vás, že nabýváte jistotu o něčem, o čem jste byli nejistí. A jistotu takovou, že jste takovou jistotu ještě nikdy nepoznali. Já bych vám to řekl na nějakém příkladu. Člověk, který si neví rady s nějakou věcí a požádá Boha o pomoc. A umí se dostat na tu úroveň, kde Bůh se do něho vejde. Nejenom do jeho vědomí, ale do jeho činnosti. Tak to dopadá takhle, že ten člověk se vzdá té pomoci, to musí umět. Jinak, jak se nevyprázdní, ta žádná vyšší úroveň v něm nemá místa. Zdá se dobrovolně té pomoci a okamžitě začne jednat s touto pomocí. A okamžitě začne jednat s touto pomocí. Jedná úplně jinak, než by byl jednal předtím. Neříkám, že za to nemůže, co dělá, ale je si jist tím, že je veden. A provede věc způsobem, že se diví, jak ji provedl. Ano? Nebo mluví tak, že se diví, že tak mohl promluvit. Ale neslyší přitom žádný hlas. Jenom opravdu ví, co má dělat. To je důležité. A neumí to ani nikomu vysvětlit, proč to tak dělá. Tomu nikdo nevysvětlí, ani Pán Bůh mu to nevysvětlí. Tak Tak já teďka mluvím o člověku, který věří v Boha. Rozumíte? Já teďka mluvím o cestě člověka věřícího, ne člověka nevěřícího. Já bych ale vám neradil, abyste Boha prosili o pomoc ve světských záležitostech. Já jsem nikdy ve světských záležitostech Boha neprosil. Když si byl, to jsem měl takovou ústu k němu, že bych si byl nikdy netrouval ho prosit, aby mě pomohl ve světské záležitosti. Jsem se ho vždycky jenom prosil, mě pomohl v modlitbě. Nikdy, aby mě pomohl přes určitou úroveň v modlitbě se dostat, ano? Nikdy jinak ne. Teďka mluvím pořád, jako by byl věřící, ano? Protože už potom jsem věřící byl, jakoby, protože jsem měl už jistotu o něm, ne? To vypadá jako věřící. Že já mohu o tomto člověku, který byl obrácen, mluvit jako už o věřícím, ale s určitou rezervou, o které víte, jak vypadá, ne? Jaké je podstaty. Jsem si jist tím, že kdybych byl jedenkrát prosil Boha o pomoc ve světských záležitostech, že bych byl zrušil toto vedení. Nikdy u mě zrušeno nebylo, protože jsem nikdy ho nezneužil pro světské záležitosti. Když se mi například vnucoval někdo se svou prosbou a chtěl, abych za něho modlil u Boha pro jeho světskou záležitost, tak jsem mu říkal, já se nemodlím ani za sebe a tak se nebudu modlit ani za tebe. Ale když byl spokojen tím, že jsem mu mohl slíbit, že na něho budu aspoň myslet, tak vždycky to dopadlo tak, že mu to pomohlo. Ne? Já jsem na něho myslel jinak než modlitbou. Ne? Takže bych vám také radil, abyste vy, kteří chcete jít cestou poznání, netříštili tento akt poznání na věci takzvané neduchovní, protože věřící člověk ten rozeznává mezi duchovními věcmi a světskými, ano? Nemusí to rozeznávat člověk ateista, ten má všechno na jedné úrovni, která se postupně zvyšuje. Ale tamten má úroveň světskou a duchovní. Rozeznávajte přesně, co je duchovní posady a co je duchovního dosahu a o to můžete prosit bez jakýchkoliv těžkostí a skrupulí a budete vyslyšeni a znovu vyslyšeni, když poslechnete té rady. Ta rada přijde způsobem nečekaným, pochopitelně. Nikdy ne tak, jak předpokládáte. Kdyby ta rada přišla ve snu a vy se tomu snu nerozuměli, nic z toho nedělejte, protože není důležité, abyste tomu snu rozuměli. Je důležité, abyste ten sen měli, neboť ten sen má v sobě sílu k uskutečnění. Ten vám, to je zaslíbení, že najdete sílu podle toho snu k uskutečnění toho, co v tom snu vám bylo zjeveno. I když tomu nerozumíte. Nevíte, proč je to tak, nebo tak, ale ten sen vám naznačuje, že by to mohlo třeba jít tím a tím způsobem, tak vy se do toho pustíte a ono to půjde. Ten sen, to je odvíjení nějaké vyšší skutečnosti, která by se nemohla odvíjet za bdělého stavu, protože odporujete svou vůli. A v tom snu svou vůli neodporujete. Právě odporování vůli způsobuje, že vedení Boží se nemůže dostavit. Ano? A já myslím, že víra kolikrát diktuje člověku, jak se má volně zachovat, svou vůli zachovat. A proto to znemožňuje člověku se doptat u Boha pomoci. Totiž obvykle prosí ve znamení své víry tak neomaleně, že předepisuje Bohu, co má udělat. A prosím vás, toho se nedopouštějte. Ono se říká, že si můžete přát to nebo ono a říct, staň se vůle tvá. Ne? Ježíš Kristus to ukázal. Bože, nebo Otče, on říkal, Bože, odej mi ode mě tento kalich hořkosti, co ho čekalo. Ale nemá, ale tvá vůle se staň. To je takový předpis, že když člověk ví, že na přechodu z nějaké úrovně na vyšší musí projít nějakým utrpením, má právo prosit o úlevu. Má na to právo. Ale musí si uvědomovat, že neví, do jaké míry to utrpení musí prodělat. To nemá o tom zdání ten člověk. A musí nějaký procento toho utrpení přenést jako břemeno sám vlastní silou, protože jinak by se nedokázal od sebe odpoutat. To utrpení způsobuje, že toho člověka zbavuje jeho samého. Jak to bych taky mohl vysvětlit, ale zatím, abych nerušil ten tok své přednášky, tak to neřeknu. Teď si potom tak mě připomeňte, abych to vysvětlil, proč. Tak ta modlitba prosebná u člověka, který věří v Boha, by měla vypadat takhle, aby se zvýšilo poznání. Bože, prosím tě, dej mě dar lásky, abych tebe miloval víc než sebe a cokoliv jiného. To byla jediná prosebná modlitba, kterou jsem k Bohu kdy vyslal. Za dobu prvních 9 let svý přímý cesty k Bohu, kdy už jsem nepotřeboval věřit, kdyby jsem věděl o existenci Boha. Takže jsem měl dojem, že Boha nemiluji. A to mě na cestě poznání vadilo. Protože, jak správně říkáte, jenom poznávat to je velice strohé. Ale nemilovat přitom, to je opravdu žalostné. Já se čím dál tím víc přesvědčil o tom, že nemiluju toho Boha. Že ho nemiluju nade vše. Musím vám hned prozradit, že jsem se sice mýlil. A totálně mýlil. Protože jsem to poznání o Bohu měl velice temné. Ale to nevadilo. Já jsem se upřímně modlil o to, abych Boha miloval nade vše. Já na cestě poznání radím modlit se za lásku. Protože vy vždycky musíte hledět, abyste dosáhli rovnováhu ve svém životě. Aby to nebylo jenom poznáním. To jenom poznáním byste neměli sílu k tomu, aby se toho Boha milovali, a kdybyste ho nemilovali, tak byste ho neckili, tak byste ho neposlechli, a kdybyste ho neposlechli, bylo by povedení. Rozumíte? Já jsem takhle špekulantsky na to nešel. Já jsem ale postrádal tu lásku, fakticky. A proto jsem se modlil za její výši, za její zvýšení. Ale já vám to radím, protože vím, že je to zapotřebí. Že bez té lásky není možno udělat pořádný krok na cestě poznání. U člověka, který věří nebo se přesvědčil o tom, že Bůh existuje. To už je jedno. A to už byl můj stav po tom 17. roku. Jestliže o toto prosíte, tak pak se ovšem nesmíte divit, že vás Pán Bůh začne učit lásce. S každým krokem na cestě poznání vás bude učit lásce také. Zároveň lásce. A tak si představuju harmonickou cestu k Bohu. Ano? Nemám jiné představy o tom, tak vás nemohu nic jiného učit, pochopitelně. Možná, že to není představa dokonalá, ale já si myslím, že předčí pouhou džana jogu, vysoce, protože to se mi zdá být jednostranná. A teď, kdykoliv se mně stalo, že jsem
nabyl nějaké poznání o tom, co mám dělat, nebo co nemám dělat. A neuctivě jsem se k němu zachoval neposlušností. Tak to mělo za následek, že to vedení upadalo nebo mizelo. A kdykoliv jsem se k tomu láskyplně zachoval, tak to mělo za následek, že to vedení se stupňovalo a pomoc byla dokonalejší a zřetelnější, přicházející od Boha. A proto z této zkušenosti vám dneska mluvím, abyste viděli, jak se to má asi dělat. Chcím to převést na takové obecné pravidlo. A největší potíž je v tom, že člověk je člověkem ustaraným, pořád si myslí, že Pán Bůh na něj zapomíná a že mu musí tedy Bohu radit, co má udělat, aby ten člověk vůbec mohl prosperovat na té cestě a vůbec v tomto světě. Má taky své příbuzné, těm něco chybí a někdo je tam nemocen a něco se tomu člověku nedaří. A radši by se modlil za něco jiného. Když už to nevydržíte, a když už přejete si tyto věci, aby se splnili, tak prosím vás, buďte tak dobří a zachovejte aspoň hierarchii hodnot, řád hodnot. Jestli se nedovedete upřímně modlit za větší lásku k Bohu nade vše, tak té ostatní modlitby zanechte. Jestliže ale dovedete se upřímně řečeno modlit za větší lásku k Bohu, než k čemukoliv jinému a než k sobě, tak pak máte právo také prosit za to ostatní. To říkal Ježíš Kristus. Začkoliv budete prosit ve jménu mém, dám vám. Ale museli být jeho učedníky napřed. To neříká každému člověku. Musel jít za ním, musel ho následovat. Jestli jsem ochoten ho následovat a jít za ním, tak na tohle to nemám právo, upozorňuji vás. To není rada obecně platná, to je rada pro učedníky. Vždycky si všimněte, komu to tam ten Ježíš Kristus říká. To říká svým učedníkům. A vy přestáváte být jeho učedníky, když ho neposloucháte. Když neposloucháte jeho vedení, když o něho nestojíte. Víte, jak maličko ho neposlouchá Jidáš a tam se to až zvrhlo. Až úplnou zradu. Varuju vás předtím. Lépe je se nemodlit o to a zatnout pěstí a říct si, nebudu se modlit. Já jsem si například nevěřil, tak jsem se za žádný blaho své, třeba tělesné uzdravení, nebo svých bližních uzdravení, nebo něco jiného světského, nemodlil. Protože jsem si nevěřil. Myslím, že bych sešel z cesty. Kdyby byl vyslyšen, tak bych chtěl další a další, ještě tamto, ještě tamto, ještě tamto. Tak jsem znal svý přátelé, kteří se modlili jenom za to nebo za ono. No, nemohu navásit tuto disciplínu, ale říkám, pak ty cesty, pak ty kroučky na cestě budou velice malé na cestě poznání. Nebude to kupředu. Protože vy vlastně provádíte potom magii a jste vyslyšeni svou magickou vírou vůle a stříštíte sílu, která má patřit modlitbě. Vy nejste schopni potom tutéž sílu nastřádat pro vlastní modlitbu, která má směřovat k Bohu. To se vám potom nevede. Co je to platné, kdybyste celý svět získali tímto způsobem a na své duši škodu utrpěli, říká Ježíš Kristus. Vy nesmíte dávat přednost těm světským záležitostem. Na cestě poznání, kdo dává přednost světským záležitostem, tak moc tam nepořídí. A teď se musíte smířit s jinou věcí na této cestě. Když máte víru, se kterou jste začali, a bylo to vaše východisko, tak se musíte smířit nakonec, že do toho rodiště se jednoho dne nebudete smět vrátit. Já vám to vysvětlím, tomu východisku víry. Nebudete smět už se více vracet. Já vám to vysvětlím
na příklad Ježíše Krista. Narodil se v Betlémě, ale už se tam nikdy nevrátili. Když odtamtud utekli na rok do Egypta, tak už se Josef netroufal vrátit do Betléma, nýbrž odešel do Nazaretu, kde si založil to své řemeslo truhlářské. To znamená, radí se vám za prvé od té své víry ustoupit aktem poznání. Jestli to z toho pochopíte, tam z toho symbolu. Ten akt poznání je tady stělesněn Josefem. To je osvícený rozum. Ne? On radil té své rodině, aby se nastěhovala do Betléma, nebo do Nazaretu. Protože je symbolem osvíceného rozumu, musíme poslechnout osvíceného rozumu. A ten nám radí, nebuď už ve svém. Buď tady na tom světě v cizině. Ta víra by měla vést k tomu, že se začali učit něčemu, čemu se říká nemít tady domov. Neboť i pro věřícího člověka platí, že se učí přebývat u Boha. A ne na tomto světě. Být tady cizincem. To neznamená, že byste v té fázi měli už přestat spolupracovat s lidmi. To ne. Ale to jsou vaši bratři. Všichni. Ale nejsou to vaši už rodiče. Matka je váš bratr. Vaše sestra. Otec je váš bratr. To už jsou všichni vaši pomocníci poslaní od Boha. Propůjčení Bohem. A takhle pomalinku z té původní víry, která spočívala také v tom, že jste věřili, že toto je váš otec, to je věc víry. Že toto je vaše matka, to je věc víry. Když musíte dojít k poznání, že vaším otcem je Bůh a ne pozemský otec. Musíte k tomu připravovat půdu, aby to poznání tam mělo místo. Co není, prosím vás, sugestce. To je postaveno na zjištění faktu, že já mám jediného otce a to je Bůh. Neboť moje pravé já pochází od Boha. A proto je věčné. Já jsem se nenarodil teprve, když jsem šel sem na svět. Když o tom zatím nevím, tak já jsem narodil ve věci. Já jsem z věčnosti přišel, lépe řečeno. A do věčnosti se vrátím. Já jsem taky od Boha. Jako Ježíš Kristus. Proto ho mohu plně následovat. Ano. A tak bych vám tu cestu mohl líčit dál postupně. Já jsem jenom líčil principy, jak na cestě věřícího se má zacházet tak, aby se tam do té cesty dostalo nějaké poznání, které by umožňovalo člověka už jenom nevěřit, nýbrž také poznávat. Já bych ještě varoval před jednou věcí. Nebuďte přitom nikdy drzí, že byste to chtěli vědět, jak to je. Protože když by vám šlo o takové poznání, že byste chtěli třeba vědět věci, které se netýkají opravdového sebeobětování, jak se obětovat, jak Bohu lépe patřit, nebo chtěli například vědět, jak dlouho budete v ráji, nebo jak je to po smrti, to sem vůbec nepatří. Nebo co se stane s tím, nebo co se stane se mnou, to sem vůbec nepatří. Nestarejte se, chleb náš vezdejší, dejte nám dnes, ne zítřejší. Takhle musíte žít, z přítomného okamžiku. Vy musíte posvětit přítomný okamžik. Všechno musí dělat pro posvěcení přítomného okamžiku. Ať už je to čin, nebo modlitba musí být posvěcen tou vůlí vrátit se do domu otcova. A k tomu musíte přesně rozlišovat, a to se dá, co potřebujete vědět a co nepotřebujete vědět. Když tam do toho mícháte věci, které jsou nepotřebné, tak se vzdalujete, tak upokojujete svoji zvědavost. To nemá nikde místo, ten princip zvědavosti. Tak to je
takové poslední varování, které jsem chtěl při této cestě víry vám poskytnout. Protože to cesta pro věřícího člověka, tím chci říct. Cesta poznání pro věřícího člověka určená. No? Jestli vám to není dost jasné, všechno, co jsem teďka řekl, tak prosím mě to vyzvěděte. Já cokoliv ještě rozvedu, cokoliv detailně ještě proberu. Ano? Tak je to třeba překvapující, že jsem na první stránku cesty poznání kladl důraz na to, abyste prosebnou modlitbu prováděli jinak než obyčejný věřící. Abyste při prosebné modlitbě dbali na to, abyste si vyprošovali větší lásku. Protože my nemůžeme na žádné cestě, ať jsme na jakékoliv, potírat pravdu pronesenou Ježíšem Kristem. Když on kladl jako první příkaz lásku a já jenom věřím, anebo já chci jenom poznávat, tak si musím uvědomit, že vlastně nechci následovat Ježíše Krista. Já musím mít také to první, co chtěl, na co je tak velký důraz a bez čeho to nejde, já musím mít také tu lásku. Je to, řekl bych, požadavek velice náročný, protože si člověk říká, když tu lásku nemám, kde ji seberu, plzeňští mystikové mi řekli, já si nemohu vycucat z prstu, znáš ten výrok, ale to jsou na velkém omylu. Když budu poctivě o ní prosit, tak se vyskytnou situace v životě tak naléhavé, že budu potřebovat prosit třeba o zdraví, rozumíte? Nebo o život svého nejbližšího blížního, rozumíte mě dobře? A já přesto dám přednost této lásce, tak velice rychle se dostanu na cestu poznání. Protože jsem byl poslušen prvního příkazu. Já musím být postupně hierarchicky poslušen příkazů Ježíšových, tak, jak on je řadil. Hledejte nejprve království Boží a to se nedá hledat jinak, než když k němu mám nyaký poměr. Prosím, vy o něm ještě nemáte představu, tak si musíte vyprosit poměr k němu. A buďte bez toho, že v tomto nebudete nikdy odmítnuti. Ježíš Kristus řekl, dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevejdete do království Božího. Jako jedno z maličkých těchto. Co tím chtěl říci? Že my na této cestě nesmíme očekávat osvícení takového druhu, že budeme rozumět velice těžkým teologickým problémům, které jsou zbytečné pro nás, nemusíme jim rozumět, nýbrž, že budeme znát cestu do té míry, jak jsme ochotni poslouchat, po té cestě jít. A já vám řeknu, to je ta prostota. Ten Josef Kupertinský se neptal, jak se to může stát, aby se stal knězem. Pana Maria věděla, že se nedoví, jak se to může stát, aby se z ní narodil Ježíš Kristus, tělený Bůh, když mu nepoznává. Na to rezignovala. Tady je jasně řečeno, že musí člověk zůstat prostáčkem. Že mu musí jít o věc a ne o, řekl bych, takovou všeobsahující moudrost, fundovanou rozumově, ne? Nýbrž, že musí jít o usnadnění cesty, o otevření přístupu do království Božího, o nic jiného. Dítěti, když řeknete, jdi tam a tam, a ono má ve vás důvěru, tak nepotřebuje vědět, proč tam má jít.
Protože má ve vás důvěru, tak tam jde. Dospělý člověk ne. Ten už se ptá, proč mě tam posíláš, a když to neví, tak se hledí sám do pátra toho, proč tam má jít. Ten musí vědět, ten slepě nejedná. Ale já jsem teďka mluvil o cestě pro věřící a ten je schopen tohoto dětského přístupu k věci víc než člověk nevěřící. Nevěřící má ke všemu nějaké výhrady. Člověk věřící vlastně věří na credo quia absurdum, protože tomu nerozumí a nevadí mu, že mu to nerozumí, že tomu nerozumí. Ano? Čili ten je bližší tomu dětskému prostému přístupu než člověk nevěřící. Já jsem zatím mluvil o cestě věřícího. Prosím vás, nechtějte, aby do toho pedl něco jiného. Prosím vás, teď se za mě modlete, abych to vysvětlil. Protože já sice vím, odpověď znám, ale nevím, jestli mi podaří to slovně vyjádřit. Ta moudrost, která přichází od Boha, je jiného druhu než moudrost, kterou mají lidé. Ježíš Kristus se modlí, děkuji ti, Otče, že jsi nesvěřil tyto věci moudrým tohoto světa, nebo prostým a tak dále. V tom smyslu se modlí, děkuje Bohu. Tak je si vědom toho, že tato moudrost světská, kterou my známe, nemá dosah ani moc otevřít klíče, nějakým klíčem království nebeské. Nebož má jedinou moc ho přede mnou zamknout. Jaká je to moudrost těch prostých lidí? Já to ukážu na cestě meditativní, nebo to jsi mě tady naznačil, že tam tě to vadí. Když člověk medituje, rozjímá o těchto věcí, například přečte si něco, to ještě není rozjímání, a teď na podkladě přečteného o tom rozjímá, tak to rozjímání musí mít vždycky tuto koncovku, že vede k nějakému předsevzetí. Jestliže rozjímání nevede k předsevzetí, tak je to pouhá úvaha. Není to náboženské rozjímání a nevede k žádnému poznání. Kdežto? Jestliže rozjímání vede k nějakému předsevzetí a pokud možno vždycky ke stejnému, ne pokaždý k jinému, a k rozhodnutí duchovního rázu, tak s tímto rozhodnutím, které opakuje nebo které je pořád stejné, se dostaví také ta pravá moudrost. Ta moudrost spočívá v síle uskutečnit to rozhodnutí. To je jiná moudrost, než umět o tom mluvit. To je moudrost umět to uskutečnit. Jestliže někdo, kdo to uskutečnil, taky o tom mluví, tak to je celkem vedlejší. Důležitější je, jestli nese ovoce té moudrosti, tam poznáte, jestli je opravdu moudrý. To není moudrost tohoto světa. Když já jsem moudrý tak, že umím řešit nejlepší, nejtěžší příklady z matematiky, nebo z fyziky, nebo já nevím z čeho, tak mě považují za moudrého člověka. Ale to mě neotevře království Boží. Než to tahle ta moudrost, ta mě otevírá království Boží, protože mě dává sílu k tomu otevření. Ta nemá konkrétní podobu rovnice, která se má řešit. Nebož ta má podobu oprávnění k vstupu. Ano? To je ta moudrost, kterou nezavíral Ježíš Kristus dveře. Nebož to je moudrost tak prostá, že ji ani nemůžete slovně definovat. Že například, když se vám podařila správně provedená rozjímavá modlitba, udělali byste opravdové předsevzetí v té věci se polepšit, více milovat třeba s Boha. Já začnu s tím, co jsem tady říkal předtím. Končil by to předsevzetím více milovat Boha, ne, než dosud. A kdybyste to opakovali a trvali na tom, že jste více milovat Boha, vás upozornil, že byste k tomu nejenom získali sílu k té lásce, ale že byste získali i příležitost k tomu, aby se jí naučili. A zvnějšku přicházející příležitost. Dostavili se ve vašem životě okolnosti,
které by vás učili této lásce, abyste mohli ukázat, že Boha milujete. A abyste mohli říct, že jak já jsem dneska Boha miloval, to nebylo z mé síly. To byla moudrost jiná. Já bych byl tohoto nikdy býval nebyl schopen, kdybych nedostal k tomu od Boha moc. Jestliže toto konstatování provedete, a jestli bude upřímné, jestli to nepřišijete sobě na kabát, jestli se sám před sebou nebudete chlubit nebo mít z toho uspokojení, že je to vaše, tak můžete udělat další kroky na cestě poznání. Jinak ne. No tam skončí a může to zbalit. Ano? Je tomu teďka rozumět? Teď bych potřeboval vám tedy vysvětlit, jak poznáte, že osvícení, které se vám dostalo, není nějakou sugestí, nýbrž, že pochází od Boha, jaké je vlastně povahy a jak se k němu chovat, to už víte, poslušnost a tak dále. A stačí jenom tuhle tu věc. Tak asi takhle. Jestliže třeba, já to zopakuju, prosím o to, abych více miloval Boha než sebe a než cokoliv jiného. Protože si o sobě myslím, a to mám právo si o sobě myslet, sebe nějak hodnotit. Hodnotím sebe tedy, lépe řečeno, takhle. Já sice stojím o to, tebe poznat, Bože, ale to chci pro člověka, který má sebe rád především. A ten toho není hoden. Protože miluje sebe a nemiluje tebe. Proto mě dovol, Bože, abych tebe více miloval a tím se stal hoden tvé lásky a tvého poznání. Vím, že za jiných okolností to není možné. Tak osvícení má potom takovou povahu, že když mě něco, co mě potká, umenšuje sebelásku, tak je to osvícení správné. Co to je? Co to konkrétně, že to umenšuje moji sebelásku. Třebas, já jsem dříve z něčeho měl takovou radost, že jsem si celou přivlastnil. A teď mám takovou radost, že její silou něco dobrého pro někoho provedu. Ano? S tím rozdílem. Já ji vyplýtvám tím, že pro někoho z té radosti něco provedu. Pro tu radost, kterou mám, upřímně pro někoho něco provedu, nejlépe pro svého nepřítele, abych odstranil sebelásku. Jestli vás to nutká, jestli vás to má k tomu, abyste ze sebe vycházeli, při tom osvícení, tak je to osvícení pravé. Jestli má to vás k tomu, abyste se k sobě vraceli, tak je to nepravé osvícení a sama sebe klamete. To nesmí tento učeník to mít. Toto rozlišení musíte mít. To je jeden znak. Ono je těch znaků ještě víc. Já budu mít zítra přijetost to detailně všechno rozebrat. Zatím to možná stačí takhle, ale v každém případě pravá milost od Boha, a to je láska, od něho přichází v tom hávu, nebo v té podobě, že vás zbavuje sebelásky. Že vás sebelásky nezbavuje, tak není to
pravé osvícení. Jestliže říkáte, Pane Bože, já pociťuju k tobě lásku, rozumíte, a přitom to nikam nevede, než že se zavřete, já to řeknu symbolicky, do své komůrky a tam si to prožíváte, tak jste vedle. Ale jestli to sami dopadne jako s Budhou, to bylo správné osvícení. Že on se, já nevím kolik let, desítky let snažil o poznání Boha a pak, když ho začal poznávat pod tím stromem Bodhi, tak první, co udělal, že odešel od sebe k lidem a ty věci začal kázat. Poprvně zapomněl na sebe. Nebo když tomu osvícení třeba z daleko nižšího rázu nastalo, když to nastalo u mě v koncentráku, já jsem najednou přestal pocitovat bolest, utrpení. A viděl jsem bolest druhých. Poprvně po těch několika dnů, jsem tam, jenom kolik to bylo dnů, bylo to moc dnů, jsem začal vidět trpícího člověka. Jako bych to byl já. Kamkoliv jsem se podíval, tak to jsem byl já. Ten přítel došel, to jsem byl já. A já jsem k němu mluvil jako k člověku, kterého dobře znám. Já jsem ho překvapil tím, že znám dokonale jeho život, protože jsem to byl já. Osvícení opravdu osvěcuje, to rozšiřuje vědomí. To není láska moje, o kterou jsem prosil. To je láska Boží, když si ji přivlastním, tak je po ní. A já jsem začal tomu Došelovi pomáhat, ale ne už z vlastní iniciativy, než z tohoto osvícení, z tohoto daru osvícení. Já mohu říct o tom okamžiku, že poprvně jsem v životě poznal, že tady miluje Bůh a ne já. A nemohl jsem si říct, že to moje láska, nebo že to láska Boží a proto je lepší. A to bylo první pořádné osvícení na cestě lásky. Předtím tak velké žádné nebylo, takhle markantní. Že? Tak víceméně takovéto znaky musí to osvícení láskou na cestě poznání být. Já jsem poznával při to. Já jsem poznával věci, které jsem předtím vůbec nepoznával. Já jsem věděl, jak mám tomu příteli Jiříčkovi poradit. Ne? Jsem předtím vůbec nevěděl. Když jsem tedy 9 let prosil o větší lásku k Bohu než k sobě, zase na tom příkladu odstrašujícím to nejlépe ukážu, tak nakonec po 9 letech takzvané upřímné modlitby, při kterém fakticky se neměl nikdy za nic jiného nemodlil než za tu lásku k Bohu, ještě než k sobě a tak dále, jsem se přesvědčil, že nemiluju Boha víc než sebe. Na to, k tomu se potřeba dostat do takové situace životní, která mě to mohla vůbec ukázat. No normálně okolník by se to vůbec jiné dověděl. A když mě šlo o život, jsem se dověděl, jak jsem mám rád. Ne? A ten jsem poprvně v životě prosil Boha, aby mě uchránil naživu. To je si to, jak jsem klesl. Já potom budu zase tě milovat, jenom mě prosím tě. Lépe tě budu ještě milovat, jenom mě nech naživu. To byla hrůza. Jsem si uvědomil, že ho nemám rád. A tak jsem se stal ničím zase. Říkal jsem, aha. Já jsem se 9 let klamal, já jsem nedost upřímně prosil o lásku k tobě, protože kdyby asi upřímně prosil, tak tomu to nemuselo dojít a mohl jsem tě mít opravdu rád. Teď se přečuju, že tě rád nemám. Sotva jsem si tohleto takhle ujasnil, už tu byl gestapák a chtěl mě zabít, ne? A zabil. Ačkoliv na ně nevztáhl ruku. A kdo to byl, kdo mě zabil? Bůh. Milující Bůh zabíjí lidské já, které se má rádo. To už nemá místo tam, v tom životě. To už musí odpadnout. To je největší osvícení, jakého jsem v životě kdy dosáhl. Že
jsem se miloval víc než Boha, když jsem si myslel, že to není pravda. A odpadla tato láska tehdy a tím měla právo se v mém vědomí objevit láska Boží. Byla tam pro ní najednou mezera. Bylo tam pro ní místo. Předtím se neobjevila, protože tam místo pro ní nebylo. Ne, že by byl mě Pán Bůh nechtěl věnovat větší lásku k němu, to ne. Ale já jsem tam neupráznil pro Boha místo. On pořád někde v kotku čekal, až tam místo pro něj bude. A nebylo tam místo takové, které tam bylo pro mě uchystáno. A teprve, když jsem vzdal svůj život, ne, tak tam ta láska měla přístup. Tak to je dost taková markantní charakteristika toho osvícení, ne? Na cestě poznání. Tady jednomu z vás vadí, že láska, která chce vejít do člověka, volí i tak drastické prostředky, o kterých teďka byla řeč. Nevolila by je. A já bych řekl symbolicky, Pán Bůh pláče nad tím, že musí toto udělat. Ale jestli ten člověk se předtím prokázal, vede to, že chtěl milovat Boha, jako člověk neposlušný, a to jsem byl já takový, tak to jinak udělat nemohl. Kdybych byl se ukázal jako poslušný člověk, tak tomu to nemuselo docházet. Neboť Ježíš Kristus řekl, kdo mě miluje, kdo poslouchá mých příkazů. A já jsem ho chtěl milovat, ale poslušný jsem nechtěl být. Chápete mi? A na to jsem zapomněl. Proto musel jít těmto dramatickým koncům. Kdyby byl si uvědomil, že taky s tím souvisí poslušnost, tam byla nerovnováha. Další chybu, kterou jsem dělal při tomhle tom, byla v tom, počítala v tom, že jsem modlil, abych měl větší lásku Bohu. Měl svou lásku Bohu. Kdežto nevěděl jsem, že pravá láska k Bohu je lidské uvolnění nitra pro jeho lásku k člověku. Že to musí být úměrné té touze po lásce k Bohu. Rozumíte? Jak to není úměrné tomu uvolnění nitra, tak ta láska Boží nemůže v člověku působit a je vždycky nebezpečí, že to, co se dostaví ve mně jako dojem, že je to láska k Bohu, nebude nic pravého, nebož to bude určitý druh velice zakuklené sebelásky, pro nějaký prospěch, který mi to, nebo uspokojení, který mi to poskytuje. A je teprve taková láska, kde Bůh mě miluje tisíckrát víc než já jeho a tou svou láskou mě přemáhá. To je pravá láska k Bohu. Pravá láska Bohu je Boží láska k člověku. Projevená tak, že nemohu o tom pochybovat, že to jeho láska, že on miluje a že já jsem mu dal jenom právo, aby miloval, nic víc. Jenom mu dá pravo, aby miloval ve mně, tím vzniká moje láska k Bohu. Není tedy moje. Je to láska Boží. A je tady zabezpečeno, že si ji nebudu přivlastňovat. O to tu jde. Lásku, kterou si přivlastníte, už nemáte. Tak, jak ji máte mít. Totiž, že máte být správcem té lásky Boží. A ne jejím majetním. Myslím si po té zkušenosti z koncentračního tábora, že není většího poznání, než poznání, že Bůh nás miluje. A že nás miluje nade vše. A že my nikdy tuto lásku nedohoníme. A později možná se dostaví ještě jiné poznání, že on existuje. A že protože on existuje, tak já existuju. Kdyby on neexistoval, tak já bych vůbec neexistoval. A možná se taky ještě dostaví poznání, a to je, myslím, poznání stejně cenné, tohleto. Že protože on poznává, tak já jsem odvozeně schopen taky cokoliv poznávat. I třeba stejně ten svět. Nebýt jeho poznávání tohoto světa, tak já bych tento svět nepoznal. Uvažujte takhle. On zhora nás zná, nás poznává a s námi poznává tento svět. My nahoru jeho nepoznáváme.
Ale on nás má ve vědomí. Čili on je poznávajícím. Jediným poznávajícím. Já jsem jenom odvozeným od jeho poznání. To jsou různé tváře jednoho a téhož poznání.
Kali 7. července 1982.
Podívejte se. Nedohadujte se o tom, jestli jste věřící nebo nevěřící. Víte, že církev považuje za věřícího, a to není pro nás rozhodující, toho, kdo plní články víry, má je sestavené, můžete si je přečíst, já je tady citovat nebudu. A neříkám, že to všechno špatně, ale je to všechno formální. Podle těch článků víry nepoznáte věřícího a nerozpoznáte od nevěřícího. Důležité je vědět, to si dobře pamatujte, že člověk je každou chvíli jiný. A je věřícím tehdy, když se řídí nějakým systémem, ve který věří, já neříkám tomu Ježíš nebo křesťanství, a podle něho jedná. To je věřící člověk. Když má v sobě nějaký systém, který dostačuje k tomu, aby podle něho mohl jednat, řídit se jim. Takže věřící, například katolík, když nejedná podle své víry, se podle ní nezachová, tak v tu chvíli je nevěřící. A jestliže se podle ní zachovává, je zase věřící. Čili vůbec se nedohodnete, nezrohodnete, jak chcete, kdy jste věřící, a jestli jste věřící, nebo nejste věřící. Řekli to v epištolách správně svatý Pavel a hlavně svatý Jan, že víra, která není živá, to znamená, která se neuskutečňuje skutky, není věrou. To je víra mrtvá, jako by nebyla. No? Čili, když jsem říkal, že to, co jsem třeba říkal, je pro věřící, tak jsem měl za to, že tomu rozumíte tak, že to pro ty, kteří jsou ochotní se křesťanskou naukou řídit ve svém životě, a ne něco přeříkávat a znát články víry. Jednoho Boha věřil tak a dále. To ne. Znám věřící, kteří vůbec nemají páru o křesťanství, o Bohu a věří nějakému systému a podle něho se řídí. To je věřící člověk. A pro toho se hodí cesta věřícího. Ale člověk, který není vyhraněn, který se není schopen stále něčím řídit, mít nějakou linii životní. To je nevěřící člověk, nebo tápající člověk, nebo chvilinku věřící a chvilinku nevěřící, jak chcete. Takže když já dneska budu mluvit, už mám to teďka jasné, ne? Neříkejte si, já se cítím třeba s nevěřícím. Já se cítím věřícím. To je všechno špatné hodnocení. Protože jestliže jedná, já tady například mezi vámi nevidím nevěřícího člověka. Vůbec ne. Pro mě není rozhodné, jestli si říkáte, je Bůh a věřím na Boha. To není to podstatné ve víře. Podstatné ve víře je, jestli podle něčeho se řídíte. Když například, dejme tomu, dítě se řídí podle svých rodičů, tak jim věří. A je to věřící dítě, ty rodiče. Všem vy to chcete zúžit, ten pojem víry, jako křesťan věřící. Na křesťanskou mravouku a etiku a něco všecko věřící. Tak prosím, tak je to možné. Ale my už dneska těžko v Evropě najdeme křesťana, který byl střižen na jedno kopyto s jiným křesťanem. Při tom prolínání myšlenek, které tady vládne v západním světě, ani katolík, který je ortodoxní, není stejný s jiným ortodoxním katolíkem. A když je pustíte dohromady, tak se střetávají i v té své ortodoxii, protože každý to vnitřně pojímá jinak. To nerozhoduje o tom, že jeden je méně věřící a jeden více věřící. To o tom nic nám neprozrazuje. Nýbrž, podívejme se na ně zblízka, jestli plní to, čemu věří. A pak je to věřící. Když to neplní, tak když si říká přitom, že je věřící, tak věřící není. Nebo v tu chvíli věřící není. Takže když někdo co chvíli přestupuje
příkazy víry a chodí si ke zpovědi se z toho vyspovídat. A druhý den tam jde zase a za týden zase a pořád má ty též hříchy, tak to není věřící člověk. Víra ta zavazuje, to je závazek. Víra je síla, která vás vede. Jestli toto silou není, tak to není víra. Je to vaše domněnka, no tak čistě formální záležitost. Já jsem to přijal za správné, já jsem věřící. No, přijel za správné říct se tím, co není víra. To mu řekne svatý Jan ve své epištole, to si tam přečtěte. No. A teď já tedy budu dneska mluvit, jestli je to jasné, už je, že každou chvíli jsme jiní, prosím vás, to berte na vědomí, že nestojíme na stejné úrovni, to je ta bída největší. Ani to nedokážeme a bylo to pro nás velikým utrpením, kdybychom měli na stejné úrovni trvávat. To dělá náš život barvitější, že nejsme pořád stejní, že ke všemu máme osobní postoj a podle něho hodnotíme a měníme se jako chameleon. A já myslím, že právě umělec třeba, nebo technik, nebo vědec, jsou takový chameleoni. Já jsem jednou dostal do ruky korespondenci Zajera s někým také umělcem, spisovatelem z té doby. Žasl jsem, jakým způsobem v té korespondenci spolu mluvili. To nebyla vůbec správná čeština. Oni byli správní Češi, nebo správně se vyjadřovali jenom, když mluvili literárně. Já jsem říkal, tak jsou to dva lidi. Ne? Jeden literát je jeden obyčejný člověk. A v tom též Zajerovi. On byl skvělou češtinou, když psal. A špatnou češtinou, když si dopisoval s někým. Tak když si člověk vzpomene, co má dělat správně, tak to třeba správně dělá. Ale není to zažité. Není-li to zažité, pak není mu to vlastní, tak pak se do toho musí pořád vmíšet a to je únavné, to nedokáže. Takže jakmile ztratí tuto sebekontrolu, tak spadne z té úrovně víry hned někam jinam. Tak jestliže dneska chci mluvit o nevěřící, nebo cestu poznání pro nevěřící, tak mluvím k lidem, kteří jsou toho času nevěřící. To znamená, kteří si myslí, že nevěří v Boha na jedné straně, a na druhé straně nedělají nic, co by jim tuto víru zastalo, co by jim zastoupilo, co by jim nahradilo. Já vám řeknu, protože bez víry člověk nedokáže většinou žít, tak jakmile se zbaví víry v Boha, tak si ji nahradí jinou vírou, nebo nějakou pověrou, nebo něčím takovým. Zkrátka, třeba u materialisty vidíme, že on věří jenom v existenci tohoto světa, nic víc, a říká si, víc nepotřebuji Pána Boha, nepotřebuji, jako jsem si to říkal já, do těch 17 let se bez Boha obejdu. Tak to není člověk nevěřící, nýbrž to je prostě materialista. V tom je rozdíl. On věří v materii, v hmotu. A to je druh víry. Tak já budu mluvit pro nevěřící s tímto druhem víry. Že věří v jedinečnost této hmoty. Dohodneme se na tomto základu, jinak mě nebude dále rozumět.